Мирослав Севлиевски, бивш министър на енергетиката през 2005 година, от пролетта до изборите почти 6 месеца. Ай, господин Севлиевски.
Да, горе-долу 5 месеца
до изборите.
Да. И 40 дена, месец и половина след изборите, докато се сформира новия кабинет. Но иначе, добър вечер на вашите слушатели.
Цитирам какво казахте тази сутрин пред Георги Коритаров в Нова телевизия. 2005 година аз съм говорил с тогавашното ръководство на Булгаргаз, защото пред мен също е имало предизвикателството. Газпром е идвало при мен и е искало да променят този договор, да кажем 20 дни преди изборите. Искали са от мен различни политически герои да сменят Гегов като изпълнителен директор на Булгаргаз, не Гогов, който е сегашния, а Гегов, неговия предшественик, защото Газпром имали затруднения да преговарят с него. Като казахте А тази сутрин, време е да кажете сега и Б тази вечер. Кой идваше при вас и натискаше за Газпром?
Ще вероятно за вас това е голяма новина или голям скандал. Аз не го приемам като такова, като такъв. Първият проблем в българо-руските икономически интереси е наличието на едни посредници, които винаги, когато се появи някаква криза, те се появяват и се предлагат като... предлагат услугите си като хора, които са в състояние едва ли не да убедят Газпром или едва ли не руското правителство, че ще вземе едно или друго решение. Няма нужда сега да споделям имена. Това...
Частни,
получастни, всякакви
фирмаджи.
Хора. Фирмаджи и всякакви хора, които се появяват, и това е практика. И аз смятам, че вече и руснаците разбират, че това е един от големия проблем. Вие знаете, че в миналото 90-те години постоянно се дискутираше кои са посредниците, колко взимат посредниците, включително когато се определяла и цената на газта или пък договорите за доставка на ядрено гориво. Слава Богу, през последните години така наречените посредници в голяма степен са поудрязани. Заслуга на това най-вече има предишното правителство, но и мисля, че и сегашното правителство се опитват да бягат от тези посредници.
Политици идваха ли тогава през 2005?
Вижте, винаги имало политици, които са смятали, че ако се хвърлят по корем пред Газпром, то ще получат едва ли не подкрепата, да кажем, на руската държава или на Газпром.
От коя партия бяха
това,
тези политици?
Това, което мога да ви кажа, че винаги на официални срещи, които аз съм имал с представители, да кажем, на руското посолство, винаги диалогът е бил доста добър и никога те не са се опитвали да ме натискат или да държат, така да кажем... по-остър тон.
Натискаха ви наши.
По-скоро, нека да ги наречем българи, са тези, които се явявали и са претендирали, че са представители на Газпром или пък са свързани по един или друг начин.
Политиците по корем от коя партия бяха?
Вижте, политиците по корем винаги са свързани с левите партии в България, но няма нужда да...
Леви политици лобираха пред вас за Газпром.
Ами да, и мисля, че за всички представители на българския бизнес, пък и най-вероятно за повечето от избирателите е било ясно, че ако на власт дойде БСП, то най-вероятно отношенията между българската държава, респективно Булгаргаз и Газпром, ще бъдат променени. И то ще бъдат променени по начин, който ще обслужва в по-голяма степен да кажем интересите на Газпром.
Защото, вижте, точно обратното, вижте, нали? Ако руснаците обичат бившите български комунисти, значи трябва да им правят жестове, да дадат газ без
вижте,
пари.
Когато говорим за руснаците, не бива всички да слагаме по един знаменател. Газпром е огромна компания. България зависи в много голяма степен по отношение на енергийните си доставки от тази компания. И тази компания е една от най-големите в света. Тя е пазарно ориентирана и няма нищо лошо или никой не бива да се разочарова, ако тази компания търси по-големи печалби за своите акционери. Въпросът е какво прави българската държава и респективно, да кажем, държавното дружество Булгаргаз, което би трябвало да защитава българските потребители, българския пазар и да го прави така, че без да губи. Казусът е изключително прост. В 2005 година има 10 годишен действащ договор, подписан между Булгаргаз и Газпром за доставка на газ. Те де факто са 4 договора, 3 от които са абсолютно пазарни и това са търговските договори и 4-ти договор, който е за цената на газта и който урежда транзита през България, ползвайки българските тръбопроводи за руската газ да стига до Гърция, Турция и Македония, най-общо казано. По Българ Газпром плаща на Българ газ или на българската държава с газ, а не с пари, и тази газ е на по-ниска цена, на много по-ниска.
83 долара.
Да кажем. На база тези 4 договора Българ газ беше в състояние да прави един микс от ценови микс от газ, който да бъде по-евтин за всички български бизнес и битови потребители. Това е голямата истина и големият въпрос беше: трябва ли България да устоява позицията си, че има подписан и валиден договор към този момент?
И до 2010.
До 2010, защото на всички беше ясно, че промяната на договора ще промени цената, ценовия микс, по който българските
потребители. Вие защо го отстоявахте, а не приехте аргументите, които сега изтъкват от БСП, че този договор е полезен, новия договор, защото е дългосрочен до 2030. Макар че става ясно, че руснаците не са поели никакви ясни ангажименти, след като си местят старта на Южен поток, когато те си решат.
Господин Вълчев, първо българо-руските бизнес отношения трябва да бъдат разглеждани в една цялост. Нали, не можем да вадим само един или друг договор, но моята позиция като министър е, и мисля, че съм следвал политиката, която преди това е споделена в министерство и в Българгаз, е следната. Има действащ договор, който е валиден. Този договор, когато е бил подписан в 1998 година, в първите години би могло да се каже, че в много по-голяма степен е бил по-малко справедлив, ако това е думата, защото нали, не знам дали справедливост е думата, по-малко справедлив за България. След това се променя международната конюнктура, качват се цените на качва цената на петрола, респективно цената на газта. В същото време долара пада и българския лев става по-силен. И тогава Газпром започва да приема, че договор е неизгоден за тях. И разбира се, полагат, което и бизнес логиката, полагат многократни усилия в най-различни посоки.
Включително и пред вас.
Този договор да бъде променен.
Вие имахте ли среща
моята с Газпром? Моята позиция винаги е била, има действащ договор. Този действащ договор е между две търговски дружества, Българгаз и Газпром. И този договор е най-добре и двете страни да го спазват. Защото за мен е било винаги важно спазването на договорите, защото в края на края това е показателното, дали има каква е бизнес практиката и бизнес репутацията, нали, на едно предприятие, на едно дружество. Има договор, спазваме го.
Да, обаче от левицата възразяват, че те са спасили България през 2010-та да не остане без газ. Тяхната теза, ако ние не бяхме кандисали да плащаме, както днес, впрочем, господин Гогов поясни, по 306 долара, това дет иначе сме го плащали по 83, руснаците през 2010-та, даже да си бяха изпълнили договора, щяха да спрат газа.
Вижте, аз първо това не го вярвам, защото Газпром и руснаците имат интерес да продават техния газ, защото те добиват, произвеждат и транзит. Продават газ.
Те ни заобиколят.
Вижте,
ще направят други газопроводи.
Това с заобикалянето, разбира се, че е възможно, но е малко вероятно. Защото първо България през последните 10 години е била изключително добър платец към Газпром. И България има репутация на платец, който си плаща газта, да кажем, за разлика от Сърбия, които получават газ или са получавали газ, а по-рядко е плащат.
На вас не ви ли изтъкнаха аргумента, артикулиран от БСП политиците, че ако не бъде подписан нов договор за 306 долара, условно казано, вместо 83-те, те ще искат неустойки за количества газ, които България не е взимала, въпреки че е била договорена?
Вижте, аз първо не съм позволявал да се навлиза в тази дискусия поради проста причина. Тогавашното ръководство на Българгаз, ръководство на министерството, смятахме, че има действащ договор.
По този договор има ли такива неустойки?
И единствените маньоври могат да бъдат в рамките на този договор. Тези неустойки са силно преувеличени в медийното пространство напоследък, защото първо договора пише, че двете страни, ако имат спорове, тези спорове се решават в московски и български арбитраж. Може да има различни интерпретации на една, две, три думи от договора, на една дума от договора, дали може или трябва, и в общите линии руската страна не направи как да кажа, и да имало заплахи за арбитраж, никой не се стигна до арбитраж.
А имаше ли?
Което означава, че договора си е валиден.
Предлагаха ли ви в тая връзка някой от всички тия посредници? Честно да ви кажа, разликата е 223 долара на 1000 кубически метра. 10% по 22 долара да ви дадат, като ги умножиме на всичките метри.
Ами вижте, на мене никой не ми предлагаше договор, поради проста причина, че всички бяха наясно, че изборите са само след, да кажем, 2 месеца или 3 месеца.
Вие казвате, дали, че 20 дни преди тях.
Дали на някой са предлагали подкупи, и дали някой е взел подкупа, нали, за мен това е, как да ви кажа, аз не вярвам Газпром да предлагат подкупи в България.
Аз не казвам Газпром, казвам някой.
Но винаги, аз пак казвам, винаги има такива хора, които са вгорчавали българо-руските бизнес взаимоотношения. И аз се надявам, и това е било и моя апел към всичките ми срещи с руски официални представители. Нека най-накрая Газпром да открие свое представителство в София, да знаем кой е конкретно техният човек, ако трябва да има някакви текущи взаимоотношения. И аз се надявам, че това лека по лека ще се случи. Големия въпрос е следния. И то е политически въпрос. Трябваше ли да променим договора през 2006-та? И в резултат от този договор българският потребител, независимо дали бизнес или битов, да плати приблизително дали 1 милиард долара или 1 милиард лева повече за газ. Моето мнение е, че не трябваше. Моето мнение е, че Газпром нямаше в 2010 да ни извива ръцете, и моето мнение е, че Газпром щеше да подходи и през 2010 като сериозен бизнес партньор. Защото вие споменахте вашето експозе, за което ви поздравявам. Вероятно това е... Вие горе-долу сте иззели ролята на най- ярките опозиционни водачи, говорите по-добре от всички опозиционни политици поне на тази тема. Експозето ви поздравяваме наистина за него. Но аз искам да спомена, и вие го споменахте, искам само още едно нещо да артикулирам, че освен взаимоотношенията с доставка и цената на газта, то България има взаимоотношение с Газпром индиректно през една компания, която те притежават, която ще бъде строител на АЕЦ Белене. А за АЕЦ Белене винаги се е говорило минимум за приблизително 3 милиарда, между 2 и 3 милиарда евро. Днеска се говори за 4 или над 4 милиарда евро. Така че аз не виждам защо Газпром през 2010 да ни натиска, да ни унижава, когато говорим за пазарни отношения. Не говорим за братска дружба от миналото, говорим за...
Впрочем, вие стартирахте на практика проекта. По ваше време работеха консултантите, нали? Когато вие бяхте министър. Тогава българската държава обвързваше ли всички енергийни проекти, когато е стояло едно лице на среща?
Българската държава по времето, когато аз бях министър, взе решение да стартира проекта Белене, и беше взето решение на ниво Министерски съвет, каквото изискването на закона, да се построи нова ядрена мощност на площадката в Белене и тя да бъде 2000 мегавата мощност.
Беше обявен
международен конкурс за строител, която беше публикувана в Financial Times и други международни издания, и графика беше до януари месец 2006 година да бъде избран кой ще бъде този строител. За голямо съжаление, след като минах изборите, целият процес се забави много и в процеса се получиха две малки разлики. По времето, когато аз бях в министерството, приоритет беше първо да се избере кой ще бъде партньора на българската държава в фирмата, която ще притежава АЕЦ Белене, де-факто ще го финансира и ще го строи, и после да се избере строителя. Виждам, че или по-скоро настоящото правителство на тристранната коалиция избраха първо да изберат строителя и после да изберат кой ще бъде финансовия партньор.
каква беше позицията ви за тръбите? Южен поток, например. Чия трябваше да бъде тръбата според правителството, в което вие участвахте и вашата лична позиция?
По това време темата за Южен поток не съществуваше като дебат в рамките на правителство или в рамките на Министерство на енергетиката. Това беше един проект, за който се чуваше, но нямаше нищо ясно към този момент. И вие спомнят, че той беше голяма степен изненада като лансиран и сложен на приоритетно място доста по-късно. Темата с тръбите, моята позиция е изключително проста. На територията на България тръбите трябва да са българска собственост.
Няма да кажете име на човек, който е идвал при вас и е казвал: господин Севлиевски или Миро, дай да предоговориме този договор с Газпром.
Вижте, това са, както се казва, излишна жълтория.
И какви, Овчаров идва.
Каквито имена?
Не, Румен Овчаров.
Не, Румен Овчаров не е. Не. Румен Овчаров е заемал, той няма нужда да идва, защото той е заемал подобни позиции в публичното пространство като политик, така че той няма нужда да идва да ми се обажда тайно или да ми шепти в ухото. Така че това е без значение. Аз пак ви казвам, големият политически въпрос е, когато казваме, че сме отговорни политици, или тогава, когато казваме, че сме патриоти, как показваме съвременния си патриотизъм? Защото не е достатъчно да сложим само националния флаг на ривера си, а въпросът е ясно, когато има български национален интерес, да го защитим. И в този момент българският национален интерес, що се касае енергетиката, беше българският потребител да ни плаща 1 милиард долара повече. Това е всичко. Това го разбирам като патриотизъм. Защото можем големи клетви и заклинания да правим, че сме патриоти, ма 1 милиард долара с 1 милиард долара.
Мирослав Севлиевски, бивш министър на енергетиката през 2005 година в студиото на Денят.